Europa Liberă în direct.
La microfon
Ilana Giurchescu
și Iosif Laime Deșan. În această ediție,
47% dintre români cred că de când actualul guvern se află la putere, corupția a crescut.
Potrivit aceluiași barometru de opinie publică, PSD ar obține 43% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în timp ce alianța PNL-PD ar întruni 30% din opțiuni.
Președinția rusă a anunțat că din însărcinarea sa, Ministerul Rus de Externe a înaintat o nouă propunere pentru reglementarea conflictului transnistrian.
Marea Britanie, Franța și Uniunea Europeană în favoarea accelerării procesului de transferare a puterii în Irak irachienilor.
Și alegerile prezidențiale din Serbia, un nou eșec din cauza absenteismului, readuc însă în prim plan partidul ultranaționalistului Seșei.
Potrivit datelor din ultimul barometru de opinie publică prezentate astăzi de Fundația pentru o Societate Deschisă, aproape jumătate dintre români, mai precis 47%, cred că de când actualul guvern se află la putere, corupția în România a crescut. Iar o majoritate covârșitoare consideră că executivul a luat foarte puține măsuri pentru combaterea corupției. Doar 15% din populație apreciază că guvernul a luat multe sau foarte multe măsuri împotriva corupției. Dintre aceștia, 55% cred că acțiunile întreprinse au fost, cităm, mai degrabă proaste. Iar urmarea măsurilor luate este că anul viitor corupția va rămâne la fel, 41%, sau va crește, 28%. Mass media este instituția care se bucură de cea mai mare apreciere în rândul populației în ceea ce privește lupta contra corupției. Peste 50% dintre respondenți au afirmat că sunt destul de mulțumiți sau foarte mulțumiți de activitatea presei în această direcție. Această cotă de mulțumire nu este atinsă nici măcar pe jumătate de guvern, de justiție sau de poliție. În proporție de aproape 70%, persoanele intervievate au spus că sunt foarte nemulțumite sau destul de nemulțumite de acțiunile executivului și ale justiției pentru combaterea corupției. De altfel, reducerea corupției este domeniul menționat cel mai des de români la capitolul nemulțumiri legate de activitatea guvernului, proporția atingând 79%, mai mare decât a celor nemulțumiți de nivelul de trai, care a fost de 78%. Categoriile sociale percepute drept cele mai corupte sunt parlamentare, miniștri, judecătorii, medicii și polițiștii. Persoanele chestionate apreciind că acest fenomen, corupția, este cel mai puțin răspândit printre profesori și ziariști. Jumătate dintre cetățenii României cred că majoritatea oamenilor bogați au făcut avere prin încălcarea legii.
Corespondenta noastră, Sabina Fati, l-a întrebat pe analistul Stelian Tănase de ce corupția este considerată tot mai evidentă în ultima perioadă și dacă există vreo legătură directă cu ultimele scandaluri din interiorul guvernului. Sau mai degrabă, este urmarea campaniei electorale care se face tot mai simțită. Stelian Tănase.
Corupția întotdeauna în toate țările este legată de guvern, de cel care are puterea, de cel care distribuie resurse. Nu se duce nimeni la opoziție să ceară ceva pentru că ei nu pot să semneze nimic, nicio licență, nicio autorizație, nimic. Deci totdeauna puterea este presată de către cei interesați cu diferite cereri, oferte. Deci numai aici se poate negocia între banul public și interesul privat, se poate negocia un act de corupție. Deci guvernul inerent este pus în această situație de a avea imagine de corupt, de cel care oferă, distribuie avantaje, privilegii în toate societățile. Iar asta este o chestiune. A doua chestiune este că publicul percepe că este o corupție din ce în ce mai răspândită, pentru că de la primărie, la spital, la o școală sau la poliție, în justiție, el trebuie, pe lângă prețul oficial, să plătească diferite avantaje, comisioane și păci, să facă acte de corupție, să mituiască, să facă acte de corupție pentru a-și rezolva problemele. Să zicem că treci la primărie și nu plătești ceea ce cere funcționarul, sau să zicem că el nu-și cere, dar te lasă să aștepți și poți să aștepți vreo 2 ani să-ți rezolvi un fleac și atunci plătești. Acest sistem s-a generalizat. Aceasta este problema, mica corupție. În ce privește marea corupție, ziarele sunt pline de mari afaceri, ambasadori importanți la București, ca ambasadorul american sau britanic, au arătat acest lucru. Funcționari internaționali importanți, ca Verhoeven sau Prodi, au arătat acest lucru și doamna Emma Nicholson, mai de mult, acum vreo 2 ani, deci există. Raportul de țară vorbește în fiecare an despre amploarea corupției, măsurile se văd puțin. Nu știu că sunt ele efective, avem acum pachetul de lege anticorupție, rezultatele încă nu se văd. Și bănesc că nu se vor vedea multă vreme.
Există premize de stompare a fenomenului sau credeți că măsurile impuse sau cerute de Uniunea Europeană ar putea tempera corupția din România?
Sunt mai multe lucruri. În primul rând, amploarea fenomenului nu poate fi stăpânită cu jumătate de măsuri care s-au luat. S-au luat niște măsuri, sunt niște oameni care au fost demisi, sunt niște oameni care au fost presați și și-au prezentat demisia, sunt niște anchete pe care ne prinde ca bilanț, fie Ministerul Justiției, fie parchetul, fie alte instituții. Dar amploarea este din ce în ce mai mare sau așa se văd lucrurile oricum. Cert este că Uniunea Europeană este un factor de presiune puternic în această chestiune pentru că depinde de asta felul în care se receptează la Bruxelles. Și fără o bună imagine, o bună percepție a faptului că luptăm cu corupția și că ea a fost astăzi sub control, nu cred să avem vreo șansă în 2007. De aceea, nu cred că se va strădui în perioada următoare să ia niște măsuri, nu știu dacă nu mai plan imagini sau un plan real pentru a diminua corupția.
Este de părere analistul Stelian Tănase, intervievat de colega noastră Sabina Fati. Din acest ultim barometru de opinie publică reiese și că PSD-ul ar obține 43% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Alianța PNL-PRD ar întruni 30% din voturi. Pe locul 3 s-ar situa Partidul România Mare cu 16% din opțiuni, urmat de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, 5%, PUR 3% și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, 1%. Același lucru pentru Acțiunea Populară. Un procent important, 40% din persoanele cu drept de vot nu s-au hotărât ce partid vor vota sau spun că nu se vor prezenta la urne. Adriana Stase ar fi ales în funcția de președinte al României de 30% din alegători, dacă scrutinul ar avea loc duminică. El ar fi urmat de Teodor Stolojan cu 20%, Ion Iliescu 18%, dar Ion Iliescu nu mai poate candida, Corneliu Vadim Tudor 17%, Traian Băsescu 9%, Mircea Joană 3% și Emil Constantinescu, fostul președinte al României, 1%.
O altă dimensiune a crizei din sistemul sanitar din România o constituie faptul că furnizorii de produse medicale ai spitalelor nu își primesc banii pe produsele deja livrate. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației Furnizorilor Spitalelor și cu vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Senatului României și relatează.
Asociația Furnizorilor de Produse Medicale consideră că noul raport al Autorității Naționale de Control introduce și mai multă confuzie decât cel din luna septembrie, mărind nejustificat sumele pe care guvernul refuză să le plătească furnizorilor. Potrivit raportului, orice depășire a alocațiilor bugetare pe 2002 de către directorii de spitale, precum și orice achiziție de aparatură sau alte materiale medicale considerate inutile sau prea scumpe, reprezintă greșeli de management în sistemul public de sănătate. Furnizorii de produse medicale susțin însă că aceste așa zise greșeli, dacă au existat, nu pot fi puse în seama lor. Ion Ciceală, director executiv al Asociației Furnizorilor de Produse Medicale, ne explică de ce companiile sunt îndreptățite să încaseze toți banii pentru marfa livrată.
Noi nu avem nicio vină că sistemul a fost prost organizat, finanțat și controlat. Noi ne-am făcut datoria cu onestitate ca agenți economici, am livrat marfă în baza unor contracte pe care și controlul domnului Blănculescu le-a găsit ca fiind viabile, contracte legale, și atunci, în mod firesc, noi dorim să ne recuperăm banii pe care i-am investit și pe care timp de 18 luni nu i-am primit.
Asociația Furnizorilor de Produse Medicale este decisă să acționeze în judecată Ministerul Sănătății ca principal ordonator de credite și vede în acest demers o ultimă soluție pentru a-și recupera banii. De asemenea, membrii asociației speră că parlamentarii din comisiile de sănătate vor avea un cuvânt de spus în această privință la rectificarea bugetară. La acest nivel am înregistrat deja o reacție favorabilă, chiar din partea puterii. Contactat de noi, senatorul PSD Sorin Oprescu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senat, ne-a asigurat că solicitările furnizorilor de produse medicale vor fi discutate în cadrul comisiei chiar în această seară și vor fi formulate ca amendamente la proiectul de buget. Sorin Oprescu.
Ei au dreptate pentru că ei trebuie să fie plătiți. Problemele celelalte legate de partea de management, acolo unde a fost deficitar sau n-a fost deficitar, acolo unde au fost distorsiuni, ca să nu spun încărcări de legalitate, astea se pedepsesc conform legii astea, dar ei trebuie să fie plătiți. Terminăm cu arieratele, plecăm pe zero, pe 2004 și de atunci putem să discutăm de orice, și de performanță, și de management, și așa mai departe, și distorsiuni financiare.
Senatorul PSD Sorin Oprescu recunoaște deschis existența arieratelor în sănătate, numai că această realitate a fost escamotată de autoritățile de la București în negocierile avute cu Fondul Monetar Internațional. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Președinția rusă a anunțat că, din însărcinarea sa, Ministerul Rus de Externe a înaintat astăzi un plan de reglementare a problemei transnistriene. Părților implicate în procesul de negocieri pentru soluționarea acestui diferendum. Nu este atât vorba de un plan, cât mai degrabă de un proiect. Ea de la Chișinău relatează Lina Grâu.
Într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău se spune că ambasadorul Federației Ruse, Yuri Zubakov, ar fi afirmat că textul proiectului rusesc de reglementare a conflictului transnistrian a fost transmis astăzi și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, conducerii Ucrainei, autorităților de la Tiraspol și celor ale Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzirii. Președinția de la Chișinău nu a comentat deocamdată documentul. Cu toate acestea, un comunicat de presă al instituției prezidențiale menționează că șeful statului a avut astăzi o întrevedere cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, căruia i-a spus că, citez, ar fi oportun ca OSCE să abordeze cu cea mai mare seriozitate proiectul în cauză, avându-se în vedere numeroasele tangențe cu inițiativele OSCE privind reglementarea transnistreană. Misiunea OSCE la Chișinău evită deocamdată să facă comentarii pe marginea proiectului rusesc, menționând că acesta este în proces de examinare. În schimb, presa moscovită a mediatizat astăzi pe larg opiniile pe marginea inițiativei lansate de Ministerul Rus al Afacerilor Externe. Însuși, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat astăzi că planul rus de reglementare a problemei transnistrene reflectă cel mai bine opțiunile Chișinăului și ale Tiraspolului în ceea ce privește edificarea statului. Putin a mai spus în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu membrii guvernului că acceptarea acestui document de către autoritățile moldovene și cele transnistrene va oferi un impuls serios elaborării noii Constituții a Moldovei, aprobarea căreia va duce la reunificarea reală a statului, încetarea confruntării din cauza căreia au de suferit oamenii simple, inclusiv 10.000 de cetățeni ruși care trăiesc în regiunea transnistreană. Președintele rus a mai menționat că documentul reprezintă un memorandum voluminos ce se referă la principiile organizării statului reunificat și a remarcat că acesta a apărut în urma numeroaselor consultări purtate cu conducerea de la Chișinău și cea de la Tiraspol. Vladimir Putin a dat dispoziții guvernului rus să colaboreze cu Moldova pe toate direcțiile și să susțină eforturile autorităților moldovene și a celor transnistrene în vederea ameliorării situației sociale-economice din regiune. Pe lângă aceasta, liderul de la Kremlin a pus în sarcina Ministerului Rus de Externe inițierea unor consultări cu Ucraina și OSCE pentru a se asigura de susținerea acestora în ceea ce privește planul moscovit de reglementare transnistreană. Planul Moscovei, al cărui obiectiv declarat este reunificarea Moldovei, presupune constituirea unei federații asimetrice în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecți ai viitorului stat numit Republica Federativă Moldova. Nici Chișinăul, nici Tiraspolul oficial nu au comentat deocamdată documentul propus de Federația Rusă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 13 minute și 18 secunde și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Iosif Claime Deșan. Ministrul Externe Marii Britanii și Franței, precum și coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, au făcut declarații cerând un transfer rapid al puterii către irachieni. Ministrul Britanic de Externe Jack Straw a spus că trebuie găsită o cale pentru ca transferul puterii către poporul irachian să aibă loc cât mai repede posibil. Straw a făcut această declarație la Bruxelles înaintea reuniunii de azi a ministrilor de externe ai Uniunii. De asemenea, Javier Solana a declarat unui ziar german că irachienii trebuie să înceapă să se autoguverneze mai repede decât era planificat inițial, încheie citatul. Iar ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a repetat într-un interviu că Irakul ar trebui să aibă un guvern provizoriu până la sfârșitul acestui an. Ieri însă, președintele Statelor Unite, George Bush, a exprimat sprijinul pentru planul Consiliului de Guvernare irachian, care prevede un guvern provizoriu irachian la jumătatea anului viitor. Într-o declarație dată publicității astăzi la Bagdad, armata americană anunță capturarea lui Qatim Mohammad Faris, fost ofițer în serviciile speciale irachiene și lider al miliților fedaine, suspectat de organizarea unor atacuri împotriva trupelor americane. Declarația îl descrie, cităm, drept considerat a fi răspunzător pentru atacuri cu dispozitive explozive improvizate și pentru ambuscade împotriva forțelor de coaliție în așa numitul Triunghi Sunit, regiunea din jurul Bagdadului. Se afirmă că Faris a avut legături strânse cu unul din înalții funcționari ai fostului regim, situat pe locul 54 pe lista celor 55 de persoane cele mai căutate.
O agendă deosebit de încărcată pentru cei 25 de miniștri de externe reuniți la Bruxelles timp de două zile. Și plină de teme controversate sau sensibile, de la planul de pace pentru Orientul apropiat până la programul nuclear iranian, trecând desigur prin relațiile cu Statele Unite. Cu un interes deosebit este așteptată întâlnirea de marți cu secretarul de stat american Colin Powell. O șansă devenită între timp mai rară pentru europeni și americani să schimbe câteva opinii deschise despre starea relațiilor transatlantice. Un subiect care va fi discutat, este de așteptat cu pasiune, este planul european de a crea o politică unică de securitate. Statele Unite vor să obțină asigurări că europenii nu vor crea structuri defensive paralele cu NATO. Programul nuclear iranian este un alt subiect de mare interes. Javier Solana, comisarul european pentru securitate și politică externă, declara la Bruxelles: Dorim ca Iranul să nu dezvolte arme nucleare. Acesta este obiectivul nostru. Am ajuns la câteva rezultate pe care sperăm că partea iraniană le va respecta, a declarat la Bruxelles Solana. Asigurările au venit imediat din partea șefului Consiliului Suprem de Securitate din Iran, Hassan Rouhani, aflat de asemenea la Bruxelles. În ceea ce privește activitatea noastră nucleară, am reafirmat că ne vom respecta angajamentele luate față de partenerii europeni, a declarat oficialul iranian. Irakul este analizat în primul rând din perspectiva deteriorării rapide a securității. Europenii fiind de la bun început cei care au pledat pentru instaurarea cât mai rapidă a unui guvern interimar irachian, ceea ce partea americană a acceptat între timp. Tot europenii continuă să ceară un rol mai mare în Irak pentru Națiunile Unite, ceea ce partea americană nu a acceptat încă. Luni și marți, miniștrii de externe europeni dezbat și soarta planului de pace pentru Orientul apropiat, așa numita foaie de parcurs. Ministrul de externe israelian, Silvan Shalom, a declarat la Bruxelles:
I believe that Europe can play a key role in the peace process.
Cred că europenii pot juca un rol central în pacificarea Orientului apropiat. Trebuie însă să aibă o poziție mai echilibrată între palestinieni și israelieni. Dacă nu, lucrurile vor continua ca în ultimii 30 de ani, a avertizat la Bruxelles ministrul de externe israelian. Israelul susține că Uniunea Europeană ia de cele mai multe ori partea autorității palestiniene. Europenii, pe de altă parte, nu agrează zidul de securitate ridicat de Israel și nici faptul că nu a fost înghețată definitiv construirea de locuințe în coloniile evreiești din teritoriile arabe. Rămân Balcanii și Rusia. Este de așteptat ca miniștrii de externe să accepte ca în anul 2005 situația regiunii Kosovo din Serbia să fie rediscutată. De asemenea, este de așteptat că vor aproba deschiderea negocierilor de asociere cu Bosnia.
S-a soldat cu un eșec și cea de-a treia încercare în decurs de un an de a alege un nou președinte al Serbiei. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
Ultimele rezultate parțiale anunțate de Comisia Centrală Electorală arată o participare la vot sub 39%, insuficientă pentru validarea scrutinului, răsturnând toate prognozele sociologice învingător cu aproximativ 46%, în scrutinul eșuat este Tomislav Nikolić, candidatul Partidului Radical al ultranaționalistului Șeșel, judecat la Haga împreună cu Milošević pentru crime de război și împotriva umanității. Nikolić, un fost viceprim-ministru din perioada în care ultranaționaliștii au guvernat Serbia, împreună cu foștii comuniști, a mulțumit forțelor patriotice și lobby-ului anti-Haga. Dragoljub Mićunović, candidatul coaliției de guvernământ DOS, s-a clasat pe locul al doilea cu aproximativ 35% din voturile exprimate. El a calificat scrutinul drept un eșec pentru Serbia, rezultat al dezbinării care domnește în tabără democrată. Velimir Ilić, președintele partidului Serbia Nova, a ocupat locul al treilea cu 9%. El a declarat după scrutin că politica greșită a coaliției DOS le-a readus pe scenă politică pe ultranaționaliștii și pe foștii comuniști. După el, în favoarea lui Niculici au votat împreună cu radicalii toți opozanții DOS. Scrutinul de duminică a reconfirmat dominația coaliției democrate în provincia Voivodina și cea a ultranaționaliștilor în sudul Serbiei. Premierul Zoran Živković a declarat la Niș că reformele democratice vor continua în ciuda eșecului suferit de reprezentantul DOS. El a recunoscut că împotriva lui Dragoljub Mićunović au votat împreună cu radicali și cu foștii comuniști o parte din forțele democratice care au participat la răscoala împotriva lui Milošević în octombrie 2000. O a patra ediție a alegerilor prezidențiale va putea avea loc după cele parlamentare anticipate din 28 decembrie. Nu putem permite oprire reformelor sau o întoarcere înapoi. Alegerile anticipate reprezintă o șansă pentru forțele democratice să-și reorienteze eforturile din zona comploturilor de partid și acuzațiilor reciproce spre modernizarea Serbiei, a declarat Zoran Živković. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Portul Constanța are un nou și modern terminal de containere, construit cu ajutorul masiv al Japonei. Detalii de la Teodora Vasiliu.
Gigea a fost inaugurată în prezența excelenței sale Naotoshi Sugiyuki, ambasadorul Japoniei în România, cea mai importantă și mai modernă investiție în infrastructura portuară, terminalul de containere de pe molul 2S. Investiția a fost realizată prin contractarea unui împrumut acordat de guvernul Japoniei în valoare de aproximativ 118 milioane de dolari, echivalentul a 12,8 miliarde yen japonezi, împrumutul fiind implementat prin Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională. Termenul de rambursare este de 20 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani și o dobândă de 2,7%. Lucrarea din portul Constanța este prima cooperare concretă în domeniul infrastructurii economice dintre guvernele Japoniei și României. Prin construirea noului terminal, proiectul urmărește creșterea cu peste 60% a capacității de manipulare a containerelor. Astfel, portul Constanța dobândește o poziție privilegiată la Marea Neagră și nu în ultimul rând va juca un rol mult mai important ca poartă spre Europa. Există însă și o condiție, respectiv ca acest port modern să fie conectat la Europa Centrală și de Vest prin magistrale de căi ferate, canale și șosele competitive. De altfel, guvernul Japoniei derulează proiecte în parteneriat cu România și în aceste domenii, respectiv la modernizarea căii ferate București-Constanța și la reabilitarea drumurilor naționale la Craiova și Timișoara. La realizarea terminalului de containere au cooperat firme de prestigiu în domeniu. Pacific Consultant International a fost desemnat consultant pentru efectuarea studiului de fezabilitate și, împreună cu Ipteana București, au realizat proiectarea. Construcția terminalului a fost încredințată firmei Penta Ocean Construction, care împreună cu mai mulți subcontractori au finalizat lucrările. Echipamentele de manipulare a containerilor au fost aduse de Mitsubishi Heavy Industry, iar pentru operarea terminalului a fost desemnată prin licitație societatea Dubai Port Authorities din Emiratele Arabe Unite. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Afirmația făcută ieri la Brașov de celebrul fost disident sovietic Vladimir Bukovski că Revoluția Română din decembrie 1989 a fost condusă de la Moscova a stârnit, după cum era de așteptat, ecouri din partea unor persoane implicate în evenimente. Andrei Manolescu relatează.
Mai mulți participanți direcți și observatori ai Revoluției din decembrie rediscută despre posibila implicare a KGB-ului în acele evenimente. Aceasta ca urmare a afirmațiilor lansate ieri la Brașov de fostul disident rus Vladimir Bukovski că Moscova ar fi avut un amestec în Revoluția din decembrie 1989. După părerea lui Bukovski, toate revoluțiile din Europa de Est ar fi început ca o operațiune sovietică a KGB-ului, iar la ora actuală, aproximativ jumătate din liderii politici aflați la putere în această regiune sunt foști agenți KGB. Premierul instalat de Revoluție, Petre Roman, confirmă într-o oarecare măsură cele afirmate de Bukovski, spunând însă că sovieticii doreau o schimbare în sensul perestroicii, iar țările est-europene, printre care și România, au făcut o schimbare mult mai radicală, îndreptându-și politica înspre Alianța Nord-Atlantică.
E logic să fi fost, au existat probabil și oameni care să le reprezinte interesele. Se face afirmația de FSN. Știți că FSN a existat dinainte de a se forma ceva instituțional în ziua de 22 decembrie. A fost un fel de idee la care au adorat unii oameni Despre aceea nu pot să mă pronunț în niciun fel, fiindcă n-am avut niciun fel de legătură cu ei. Poate alții știu în ce împrejurări, cum și ce legătură au avut cu Moscova. Cert este că în momentul prăbușirii regimului, aceste intenții, acești oameni, aceste legături, nu s-au materializat. Revoluția și-a urmat cursul ei independent.
Petre Roman. Nestor Rateș, corespondent la Washington al Europei Libere în timpul Revoluției și apoi director al Departamentului Românesc al postului nostru de radio, a urmărit cu atenție Revoluția din România, scriind o carte cu tot ce a observat și aflat atunci.
Părerea în acel moment și după aceea, cel puțin la Washington, era că serviciile secrete rusești nu au avut o implicare directă și masivă în evenimentele din decembrie 89 din România. Că atât dorința de schimbare, cât și forțele care au produs această schimbare au fost de natură internă și că serviciile străine, inclusiv KGB-ul și CIA-ul, au urmărit doar evenimentele și au încercat să înțeleagă câteva zile bune ce se întâmplă înainte de a ști complet care era tabloul. Deci aceasta era părerea tuturor experților pe care i-am contactat și i-am consultat înainte de a scrie cartea despre Revoluție.
Nestor Rateș, autor al cărții Revoluția încălcită, mai spune și că serviciile secrete ar putea să fi jucat anumite roluri în schimbarea din decembrie 1989, dar că ele sunt de obicei interesate să-și exagereze contribuția, arogându-și merite pe care nu le au. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Data de astăzi, 17 noiembrie, are o istorie încălcită, de multe ori paradoxală. În Cehia este sărbătoare legală, este legată direct de Revoluția de Catifea, deși 17 noiembrie este în primul rând Ziua Internațională a Studenților. Dan Alexe are detalii.
În două țări, această zi de 17 noiembrie este o zi cu totul specială. Este vorba de Cehia și Grecia și în ambele aniversarea e legată de studenți. În Cehia, ea este chiar sărbătoare națională. Ea e numită Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație. Ziua celebrează, de fapt, două date situate la 50 de ani distanță. Pe 17 noiembrie 1939, 9 studenți cehoslovaci care protestaseră împotriva ocupării țărilor de către naziști au fost executați fără să fi fost judecați. 50 de ani mai târziu, pornind de la comemorarea organizată de guvernul comunist a acestui fapt tragic petrecut cu o jumătate de secol mai devreme, peste 15.000 de studenți au manifestat în Praga. Manifestanții au fost brutalizați de poliție și atunci, pe 17 noiembrie 1989, s-a răspândit zvonul că un student ar fi fost omorât de poliție. Deși lucrul avea să se dovedească neadevărat, știrea a provocat indignare și a dus la o rezistență generală în Cehoslovacia, care avea să provoace căderea guvernului și implicit a comunismului. 17 noiembrie în Grecia e legat tot de studenți. Pe 17 noiembrie a avut loc în urmă cu exact 30 de ani, în timpul regimului coloneilor, revolta studențească din Atena, strivită de armată. Curând după aceea s-a format în Grecia o organizație teroristă de extrema stângă care și-a luat numele de Organizația Revoluționară 17 noiembrie. În 1975, Organizația 17 noiembrie și-a început activitatea teroristă asasinând un funcționar de la ambasada americană. Vreme de aproape 3 decenii, organizația greacă a rămas misterioasă, asasinând un mare număr de figuri politice și din marea industrie. Membrii ei, în număr extrem de mic, pensionari din mica burghezie care dăduseră în banditism, au fost arestați anul trecut, ceea ce a dus la o întreagă dezbatere națională în Grecia și la o revizuire a trecutului recent. În sfârșit, parcă pentru a umple calendarul, o serie de inițiative stranii sunt legate de 17 noiembrie în Statele Unite, unde câteva inițiative civice au căutat să dea o importanță acestei zile care în principiu nu are nicio însemnătate pentru americani. Două tendințe se înfruntă în acest moment. Pentru unii, 17 noiembrie ar trebui să fie ziua bicicletei. Pentru alții, ziua pâinii de casă. două activități care pot, cu oarecare efort, să fie legate de studenți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prezentatorii emisiunii de astăzi, 17 noiembrie, Ileana Giurchescu și Iosif Lamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? We'll be right back.